Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Požiūris, kad mokslas turi būti labiau susijęs su realiomis problemomis ir poreikiais, kad jis turi ir gali prisidėti prie valstybės ekonomikos plėtros, kurti glaudesnės sąsajas su verslu, keičia Lietuvos mokslo ir edukacijos lauką bei mokslo institucijų struktūrą. Naudodamiesi palankiomis sąlygomis gauti ES struktūrinių fondų paramą mokslinės infrastruktūros plėtrai, universitetai kuria naujas institucijas, klasterius ir miestelius. Galima prognozuoti, jog naujieji mokslo centrai bus vieni reikšmingiausių pastarai dešimtmetyje Lietuvoje sukurtų architektūrinių ženklų. Kokias vertybės jie atspindės, kokį įvaizdį kurs ir kokią reikšmę turės miestams, šiandien kalbėsimės su neseniai Saulėtekio studijų miestelėje atidarytų dviejų mokslo centrų kūrėjais. Jungtinio gyvybės mokslų centro architektūrinės grupės vadovų architektu profesoriumi Gintaru Čeikausku.
Labą dieną.
Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro architektūrinės komandos vadovų architektu Remigijumi Bimba.
Labą dieną.
Ir telefonu prie mūsų prisijungs Vilniaus universiteto profesorius Juozas Lazutka. Esate vienas iš naujo mokslo centrų komplekso Saulėtekio studijų miestelėje idėjos tėvų. Kodėl kilo mintis kurti tokį kompleksą?
Dėl tėvų gal čia truputį per skambiai pasakyta. Pati idėja kilo tada, kai aš dar turbūt pradinę mokyklą lankiau. Detalus planas, kuriame buvo numatyta plėtot Saulėtekio akademinį miestelį, buvo pirmasis patvirtintas turbūt 1966-65 metais. Grandioziniai planai 200 tūkstančių kvadratinių metrų ir gerokai daugiau. Jie buvo pradėti įgyvendinti, pastatyti VGTU korpusai, VU korpusai, bet paskui pristigo ir pinigų, ir entuziazmo. Kad mes tik tai ėmėmės tą idėją atgaivinti ir ištaisyti kai kurios dalykus. Turbūt žinot, kad Vilniaus mieste visą laiką plėtojami buvo du akademiniai miesteliai. Vienas Saulėtekį, yra studentų miestelis, kitas Visoriuose, tai yra mokslo institutų miestelis. Atskirimas mokslinio tyrimo nuo studijų atrodė gana keistas. Čia yra daug visokių teorijų paaiškinimų. Man įtikinamiausia atrodo, kad greičiausiai buvo tokios sovietinio saugumo direktyvos. Mokslo institutai dirbo kariniai pramoniai sovietiniai. Studentai visą laiką buvo labai nepatikima publika. Tai tiesiog buvo bandoma atskirti vienus nuo kitų. Tai mes pabandėm padaryti priešingai, kaip tik priartinti mokslą prie studijų ir plėtot tokį centrą Saulėtekį.
Kaip vertinate mokslo centrų kompleksui parinktą vietą? Studijų miestelėje, tačiau atokiau nuo miesto centro. Apskritai, kokia tokio studijų miestelio komplekso įtaka miestui?
Miestui tikrai turės labai reikšmingą įtaką, nes čia kūrėsi mokslo žinių proto centras. Tai vienyje ne tik tai fiziškai universitetus, bet ir padeda suvienyti žmonių kūrybinės pastangas, mokslininkų pastangas. Jie šalia vyksta bendradarbiavimas, tai tikrai atitinka pasaulinės tendencijas.
Tokių, sakykime, klasterių ir atvirų mokslo centrų pasaulyje tai yra populiaru ir labai daug įsteigta. Sukurta infrastruktūra palengvina to bendravimo, sakykime, mokslo kūrimą.
Tačiau universitetai, kuriami ir miestų centruose, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, studentai pagyvina miesto centrą ir nemažai miestų pasaulyje nori studentus pritraukti į miesto centrą.
Jeigu surastum vietos su mielu noru.
Jo, čia aš skaitau, kad šiuo atveju gal logiška būtų ir pagyvintų, bet tam reikia vietos, erdvės. Kaip žinoma, miesto centrai jau jie yra okupuoti. Okupuoti urbanistiškai ir naujiems technologiniams centrams praktiškai vietos nėra. Aš žinau vieną pavyzdį, tai yra Vroclave, tokio pačio galingumo atviras klasteris, jisai įsikūręs pokario karo metu statytais pastatuose ir liko ir nepatogumų. Atviram lauke paruošti naują erdvę su naujom technologijom yra paprasčiau.
Gyvybės mokslų centras iki šiol jis ir buvo įsikūręs senam pastate Čiurlionio gatvėje. Dabar, kai palygina ir grįžta tie patys mokslininkai ten, tai jo šiek tiek šypsena jiems patiems sukelia, nes sename pastate įkurti naujas technologijas ne fiziškai neįmano. Reikalinga inžinierika, kuri užima siaubingus plotus ir aukščius.
Kažkada tokia labai populiari idėja buvo apie dvi kryptis moksle, tai yra fizikų ir lyrikų. Yra kategorija žmonių, kurie nori vaikščioti į darbą pėsti, dirbti miesto centre, ir kad jų darbo vieta būtų senovinėse pastatuose. Tai yra lyrikai arba humanitarinių mokslo atstovai. Ir yra kita kategorija žmonių, kurie nori į darbą važinėti automobiliais, kad darbas būtų užmesti ir moderniuose pastatuose. Tai yra fizikai, visi tiksliųjų mokslo atstovai.
Kokios architektūros buvo pageidauta naujiesiems centrams? Ar ji turėtų formuoti tam tikrą įvaizdį ir būti ilgaamžių mokslų miestelio simboliu, ar tiesiog patogia talpa moksliniai veiklai?
Na, čia kaip ir atsitiktinumas ir kaip dėsningumas tam tikras gavos. Kažkada naujosios bibliotekos statybai buvo parengtas architekto Rolando Paleko projektas, premijuotas ir gerai žinomas ir gerai architektų bendruomenės įvertintas darbas. Ir tai, kad iš esmės sprendimai tokie buvo pakankamai avangardiški, tai uždėjo visą antspaudą ir tolimesnei raidai. Negali tų visiškai pilkų, nešvaizdžių dėžučių statyti šalia tokio pastato kaip biblioteka. Bet toliau reikėjo suderinti du dalykus. Be abejo, mūsų kaip vartotojams yra svarbiausias vidus, yra, kad tai būtų funkcionalu, patogu, ir aš asmeniškai kėliau užduotį architektam, kad pastato vidus privalo būti toks, kad jaustumės kaip namuose. Daugelių žmonių, kurie dirba, sakykime, gyvybės mokslo centre, ten dažnai tenka praleisti po 12, ar po 14, ar po 18 valandų per parą. Vadinasi, aplinka turi būti jauki. Man turbūt didžiausias džiaugsmas buvo, kai pamačiau ant baldų jaukiai atsigulusi studentą ir mėgantį. Jis mėgęs jaučias kaip namos, mes šito ir siekiam. Kaip užsakovai, mes savo ruoštų bandėm minimaliai kištis į fasadus, į išorės sprendimus ir bandėm pilnai pasitikėti architektų skonio ir kvalifikaciją.
Mano tam tikrą prasme svajonė išsipildė, nes daug metų dirbant architektūros praktikoje mes kartais pajuokaudom, ar ateis ta diena, kaip koks nors profesorius bus mūsų užsakovas. Nes dažniausiai užsakovas yra verslininkas, turtingas žmogus, kuris galbūt turi visai kitus interesus. Mūsų atveju architektūrai tikrai buvo skiriamas dėmesys.
Projektuojant Nacionalinį fizinių technologijų centrą, ten yra didelė inovacinių technologijų samplaka. Kas jame bus daroma, daug padiktuoja tą vadinamą estetinę pusę. Čia ne koncertų salė. Ir tą technologiją apvirškinti, sudėti į rėmus ir apsiūti gražią architektūrą buvo labai didelis iššūkis.
Kaip pavyko tą sintezę sukurti, kokią koncepciją architektūrinę pritaikėte savo projektuotam pastatui?
Pati idėja prasidėjo nuo fizikos pradmens, nuo grafeno. Jisai gali vystytis į skirtingas molekulės ir į skirtingas formas. Ir kadangi tai buvo 6 institucijos, fizikai, chemikai, medžiagotyrininkai, universiteto dalis, tai vadinasi 6 grafeno formos, iš tur buvo sunertas ir pastato planas, ir pastato fasadas, matosi grafeno formos. Principas visos pastato yra laboratorijos ir moksliniai kabinetai. Ir vienintelė, kad turėjom didelę erdvę, reprezentuojančią pastatą, tai pagrindinis holas ir konferencijų salė.
Jungtinės gyvybės mokslo centro architektūros idėja tai yra viešosios erdvės išklotinė formuojantis mokslo ir mokymo komplekso moduliai. Kubo formos studija atvirose saulėtekios erdvėse, reaguodami į gamtos kontekstą, formuoja humanišką, tradiciškai būdingą Vilniaus miesto urbanistinę struktūrą, primenančią istorinio Vilniaus universiteto ansamblio kompozicijos bruožus, jaukų vidinį kiemelį ir panašiai. Aikštės perimetrą ir įėjimą į pastatą formuojantis tūriai šiek tiek pakelti virš stiklinio vestibiulio ir persilėjant erdvė vienyje pagrindinio holo, kiemelio bei pasažo erdvės jas betarpiškai susiję su aplinka. Mūsų supratimų gyvybė – tai judėjimas, augimas ir pabrėžtinai virpančios fasadų vertikalės sukuria tą skirtingų apžvalgos rakursų gausą. Iš kiekvieno taško žvelgiant, judant tas pastato fasadas lyg keičiasi, na, o vidaus patalpos suplanuotos universaliai arba kartu gali dirbti ir funkcionuoti arba atskirai. Mokslininkams suprojektuotos itin modernios laboratorijos, jaukus užrašų kabinetai, atviros poilsio, bendravimo zonos. Studentų patalpos gali funkcionuoti nepriklausomai, tačiau paskaitų metu mokslininkai ir studentai susitiks auditorijose, mokomosiose laboratorijose ir panašiai.
Jūsų projektuoti pastatai iškilo jau egzistuojančiame studijų miestelyje, kurio pagrindinė dalis buvo sukurta 20 amžiaus antroje pusėje, be to šalia aikštės, aplink kurią būrėsi jūsų pastatai, prieš kelis metus pastatytas ir Vilniaus universiteto bibliotekos pastatas. Ar šis architektūrinis urbanistinis kontekstas kažkaip įtakojo jūsų pastatų architektūrą?
tai, kad yra sukurtas tas modernistinis kompleksas šalia, man diktavo daug minčių. Pirmiausia, ta architektūrinė raiška, tai šiek tiek tas funkcionalizmo kvapo apdaila ir būtent panaudotas betonas, tik tai jis yra modernus. Ramybė, santūrumas fonuoja bibliotekos dramatizmui. Nu, mes tikrai nenorėjom konkuruos.
Mūsų principas buvo, kad visų pirma, nepabėgti su koloristika. Tikrai norėjosi padaryti, kaip sakykim, žaliuzės dabartiniai bibliotekai.
Abu pastatai prikimšti naujos moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui reikalingos įrangos. Kokios naujos technologijos ar sprendimai įdiegti architektūroje?
Mūsų pastatas kaip apvalkalas yra technologijai. Kaip pastatas projektuotas tam tikros energetinės klasės. Kiekvienas fasadas šiaurės, rytų, pietų yra skirtingos stiklo charakteristikos. Technologijos architektūros, jos kaip ir tradicinė, šiuo atveju įtakojo ko gero ir kažkiek tai biudžetas. Vidaus sprendimas interjero, pertvaros stiklinės, patys kūrėme ugniai atsparias ir garso izoliuojančias patalpas.
Mums galbūt pasisekė kabutėse labiau, nes pas mus yra viešų erdvių ir pas mus yra daug auditorijų ir yra netgi 300 vietų amfiteatrinė auditorija. Buvo šiokių tokių vietų ir galimybių, kur galima kaip architektams galbūt šiek tiek pasireikšti ir laisviau. Perkeliam tas naujas technologijas, idėjas ir į patį fasadą. Nes fasadas yra sukurtas visiškai unikaliai. Mus konsultavo konstruktorius, vokiečių specialistas, kuris prieš tai statė universitetą su Zara Hadid. Tas sprendimas jis netgi buvo pastebėtas ir europinėme lygyje, nes gamintojai su šia fasado sistema dalyvavo technologijos parodose ir ten laimėjo specialų kažkokį prizą už inovacijas.
Apie neseniai atidarytus naujus mokslo centrus Saulėtekio studijų miestelyje šiandien kalbėjomės su Jungtinių gyvybės mokslo centro architektu profesoriumi Gintaru Čeikausku bei fizinių ir technologijų mokslo centro architektu Remigiju Bimba. Pokalbėje taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto profesorius Juozas Lazutka. Dėkoju pašnekovams ir klausytojams. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Laidos įrašą rasite Žinių radio tinklapio archyve, taip pat kviečiu prisijungti prie laidos Reikia architekto paskyros Facebook'e. Viso geriausio.